Dobrý večer. Vážení přátelé, vítám vás v našem divadle, které si dalo naštít jméno všestranného tvůrce a myslitele Járy Cimrmana a které se rozhodlo uvádět výlučně jeho hry. Na úvod vám povím několik historických dat. 26.8.1278 bitva na Moravském poli. 35.1434 bitva u Lipan. 24.8.1572 Bartolomějská noc. 21.6.1621 poprava 27 českých pánů. 27.7.1896 čtvrtý kongres druhé internacionály. Ptáte se, co mají všechna tato data společného? Všechna tato data jsou nezapamatovatelná. Problém zapamatovatelnosti historických dat se, pokud víme, zabýval pouze Jára Cimrman. V úvodu své knihy History and Memory si položil otázku, jakou funkci má historická událost. A hned si také odpověděl. Dvojí. Za prvé, událost ovlivňuje chod dějin, za druhé, událost se stává dějepisným učivem. Historikové mívají tendenci druhý aspekt podceňovat, ale Cimrman snesl přesvědčivé důkazy, že druhá funkce dějinné události je stejně důležitá jako první. Ne-li důležitější. Co se například stalo roku 1775 u Chlumce nad Cidlinou? Oddíl vojska zahnal několik desítek sedláků do rybníka. Jako dějepisná látka s názvem Bitva u Chlumce zdeptala tato šarvátka miliony žáků i učitelů. Nevíme přesně, kolik sedláků u Chlumce padlo, ale rozhodně méně než nedostatečných za neznalost tohoto dějepisného učiva. Spočítali jste padlé, volá Cimrman na adresu historiků. Ale spočítal někdo i ty statisíce dětských traumat, rodinných tragédií, zákazů vycházení, tělesných trestů, disciplinárních řízení s učiteli, sebevražd, školních inspektorů. Ne, pánové, historická bitva napáchá často větší škody v učebnici než na válečném poli. Cimrmanovy úvahy ústí v logický závěr. Politikové by měli myslet nejen na to, co svými skutky způsobí v dějinách, ale i na žáky, kteří se o tom budou muset učit. Pro důležité akce, které vejdou do historie, by měli proto volit zapamatovatelná data. Cimrman podrobil ostré kritice císaře Ferdinanda II. Za popravu 27 českých pánů 21.6.1621. Objektivně uznává, že volba 21. června pěkně koresponduje s 21. rokem. Zároveň se však ptá, byl by pro mocného Habsburka takový problém popravit o 6 pánů méně? A v případě, že by to problém byl, mohla se poprava konat o 6 let a 6 dní později, čímž by se nám dvojčíslí 27 ozvalo třikrát. Já sám na Ferdinandově místě, přiznává se Cimrman, bych posečkal s popravou na 30. června 1630. Pravda, škody na hlavách by byly o něco větší, ale o to méně škod v hlavách školáků. A o mládež by nám mělo jít především. Dejme Cimrmanovi za pravdu. Vždyť třeba u velké francouzské revoluce roku 1789 stačilo do kulatého letopočtu počkat pouhý rok. Ale nejde jen o historické události. I data narození význačných osobností by se mohla volit uvážlivěji. Cimrman v této souvislosti apeloval na rodiče s vysokým inteligenčním kvocientem, u nich je nebezpečí, že přivedou na svět génia, aby těhotenství s ohledem na to plánovali. Například, že se Albert Einstein narodil roku 1879, není pro jeho rodiče právě dobrým vysvědčením. Ostatně sám malý Albert označil ve své školní slohové práci tatínka za ukvapeného až zbrklého. Jak se blížil kulatý rok 1900, byl Cimrman nervóznější a nervóznější. Cítil, že v tomto zapamatovatelném roce by se mělo odehrát co nejvíce světodějných událostí a významné muže své doby k tomu tlačil. Ne všude uspěl. Například jeho dopis císaři Františku Josefu I., aby v roce 1900 buď odstoupil, nebo zemřel, přijal panovník s vyslovenou nevraživostí. K Cimrmanovým úspěchům naopak patří založení australského státu. Na jeho radu založili Australané svůj svaz 1.1.1900 a jak máme zjištěno, hemží se to v žákovských knížkách našich protinožců v občanské nauce samými jedničkami. Úspěšný byl i jeho zájezd do Velké Británie, kde popohnal váhající Angličany k založení Labour Party. Nejvíce práce měl s Leninem. Nejprve se ho snažil odvrátit od vydávání časopisu Jiskra varovným telegramem: pozor, z Jiskry zejde plamen. Lenin na to nedbal a dal Cimrmanův text dokonce do podtitulu svého časopisu. Cimrman se s tím smířil, jenom Lenina tlačil, aby Jiskru začal vydávat v kulatém roce 1900. Lenin to stihl na poslední chvíli v prosinci, vyčerpalo ho to však natolik, že, jak vzpomíná Naděžda Konstantinovna Krupská, ještě nikdy neměli u Leninu tak vypráskaného dědu Mráze. Musíme s lítostí konstatovat, že tyto Cimrmanovy názory nenašly širší odezvu ani dnes. Vezměme například první volbu našeho prezidenta Václava Havla 29.12.1989. Kdyby byl mezi poslanci federálního shromáždění alespoň jeden cimrmanolog, který by ukrotil spontánní dychtivost starého komunistického parlamentu mít už na hradě svého oblíbeného disidenta, dala se jeho volba pozdržet o 3 dny a naše děti se mohly krásně učit: první prezident po pádu totality 1.1.1990. Škoda. Vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost a prosím nyní doktora Jana Hrabětu.
Vážení přátelé, když se Cimrman zamýšlel nad českými dějinami, upozornil na jeden zajímavý jev. Velké evropské události začasté počínají v Čechách, konkrétně v Praze, a zpravidla takzvanou defenestrací. První pražská defenestrace zahájila revoluční bouře husitské a tím i celoevropskou reformaci. Druhá defenestrace v 17. století strhla náš kontinent do víru 30leté války. Jak je pro Cimrmana příznačné, podrobil pojem defenestrace důkladnému zkoumání. Ve své práci Die Fensterpolitik v této práci píše: defenestrací se obecně míní vyhození jedné nebo více osob z místnosti oknem ven. Není to však přesné. Ne každé vyhození z okna je defenestrací. Dojde-li k němu například při manželské hádce nebo v závěrečné fázi taneční zábavy, pak se o defenestraci v pravém slova smyslu nejedná. Osoby oknem prohazované musí zastávat nějakou význačnější veřejnou funkci. Položil si také otázku, proč se naši předkové zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi. Podle něho tu zřejmě zapůsobila letitá zkušenost, pregnantně vyjádřená příslovím: vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se ti oknem. Obráceným postupem, tedy defenestrací, se nebezpečí návratu do funkce minimalizuje. Ovšem jen za předpokladu, že je budova dostatečně vysoká. Zdařilou defenestraci lze proto provádět jen v urbanisticky vyspělých zemích. Ale ani zde nemusí být výsledek vždy 100%. Za dokonalou považoval Zimmermann defenestraci první, vyhození pražských končilů z novoměstské radnice, pod jejímiž okny byla nejen tvrdá dlažba, ale i hroty sudlic a kopí ozbrojeného davu. Druhá defenestrace však doplatila na ekologickou zaostalost Prahy 17. století. Pod okny Královského hradu se po léta vrstvily nejen odpadky z kuchyně, ale toto smetiště sloužilo i pro pravidelnou skartaci státních spisů. Nebylo tedy divu, že místodržící Slavata a Martinic vyvázli bez vážnějšího zranění, čímž celé defenestraci ubrali na efektu a diváky vysloveně zklamali. Za ostalým zemím, kde se prakticky nevyskytují patrové budovy, Zimmermann defenestrace nedoporučoval. Poukázal například na fiasko, kterým skončil pokus o vyhození prezidenta afrického státu Nyamangbati z okna jeho slaměné vládní chýše. Jakýkoliv smysl postrádají i defenestrace v jurtách. Zvláštní kapitolu věnuje potom Zimmermann defenestračním pokusům v zemliankách. Tak klasická zemlianka bez oken nepřichází samozřejmě v úvahu. Ovšem luxusní zemlianky prominentů se stropními okny defenestraci v zásadě umožňují. Je tu však jiná potíž. Defenestrovaný funkcionář se po několika vteřinách vrací zpět na své místo. Přátelé, to by bylo o defenestraci všechno a já už prosím kolegu Sviráka. Děkuji za pozornost.
Promiňte, přátelé, měl skutečně přijít doktor Svěrák. Bohužel, když stoupal na jeviště, rozsypali se mu listy jeho semináře, tak je tam teď svírá na zemi, takže až je sebere, tak budem pokračovat.
Ale co?
Prý vám mám něco zatím říct. Já nevím, no tak snad jedině, že bych vám dal jeden kvíz Zimmermannův, který mi on zpestřoval svým žákům hodiny dějepisu. Tak dávejte pozor, zní takto. Kterému ze světových vojevůdců mohl jeho spolunocležník říci na dobrou noc, zavři oko a spí? Tak já bych to zopakoval. Nemusím. Dobře. Tak vám nabídnu aspoň tři možnosti, aby se vám lépe odpovídalo. Tak za A. Janu Žižkovi, za B. admirálu Nelsonovi, za C. generálu Kutuzovovi. Ale pozor, nestačí odpovědět prostým A, B nebo C. Je třeba, abyste svůj tip patřičně zdůvodnili. Tak prosím. Já vás nebudu napínat a správnou odpověď vám prozradím. Je A. Janu Žižkovi. A to z toho prostého důvodu, že ani Nelson, ani Kutuzov nerozuměli česky.
Děkuji profesoru Vondruškovi. Milí přátelé, před třemi lety jsme uspořádali zajímavou anketu. Naši diváci měli odpovědět na otázku, co se jim vybaví při slově blaník. Tak, pro 5% respondentů byl blaník značkou televizoru Tesla. 3% ho považovala za větroň a 2% za kino na Václavském náměstí. 1% ze 100 dotazovaných, byl to člen lidových milicí, odpovědělo... Promiňte. Řeklo, že blaník je prý krycí název proklidový stav útvarů v mrtvém období mezi významnými výročími. Takže plných 89% diváků správně určilo, že Blaník je hora, v níž podle pověsti dříme české vojsko. Tato anketa nám tedy potvrdila, že blanický mýtus je v našem národě dodnes živý. Možná, že vás bude zajímat, že s touto pověstí nejsme v Evropě sami. Podobnou horu jako my mají třeba Dánové, Britové, Němci mají dokonce dvě. Nevím, co s tím teď budou. Po sjednocení Němecek. No, ale nepředbíhejme. Akční rádius našeho Blaníku pokrývá pouze Čechy, Moravu a Slezsko. Slováci mají samozřejmě svou vlastní, samostatnou, nezávislou horu. Ta hora se jmenuje Sitno a najdete ji blízko Baňské Štiavnice. Proč má pověst o podzemním vojsku právě u nás tak silné kořeny? Jedním z důvodů je jistě to, že na našem území pravděpodobně nejdříve vznikla. Vždyť první písemná zmínka o Blaníku je už z roku 1417. A tímto rokem byla zahájena celá série takzvaných zaručených zpráv, očitých svědectví a vizí o posvátné hoře. Jára Cimrman vidí příčinu vzniku a tak silné obliby této pověsti právě v naší vlasti, v zeměpisné poloze naší země. Shodně s Palackým byl si vědom toho, a teď budu z Járy Cimrmana přesně citovat, že jsme tu v Evropě jako zrnko mezi dvěma mlýnskými kameny. Ze západu na nás naléhá imperialismus germánský a z východu nás drtí rozpínavost kolosu velkoruského. Není divu, že takto tísněný malý národ hledá sobě ochrany nadpřirozené, ano i zázračné, neboť jedině zázrakem lze tady přežíti. Zároveň si však Cimrman uvědomuje, že tato pověst jedním dechem nalévá národu naději a zároveň pesimismus a spoléhání na cizí pomoc. Tato životodárná a zároveň zhoubná pověst by byla musela být dějinou praxí dávno vyvrácena, kdyby nebyla vymyšlena tak rafinovaně. Tak posuďte sami. Hned ten výjezd zachránců z hory. Ten je v pověsti podmíněn tím, že národu musí býti nejhůře. No, jak zjistit, že už to nastalo? Kvůli tomuhle momentu se Cimrman znepřátelil se svým kamarádem Alojzem Jiráskem, autorem starých pověstí českých. V dopise Cimrman Jiráskovi píše: Lojzo, oni si tak říkali, protože blaničtí za celých 300 let habsburského útlaku nikdy nevyjeli, deprimuješ tak národ vyhlídkou, že to, co prožívá, není ještě nic proti tomu, co teprve přijde. Druhou podmínkou mobilizace v Blaníku je skutečnost, aby země byla napadena ze čtyř stran. Pradávný autor pověsti zvolil chytře napadení ze všech čtyř světových stran, protože se domníval, že k tak totálnímu ohrožení asi nemůže nikdy dojít. V tomto aspektu byla pověst vyvrácena teprve nedávnou naší historií. Vzpomínáte si jistě, nebo víte, že jsme byli napadeni ne ze čtyř, ale dokonce z pěti stran a v Blaníku se nepohnula ani myš. Cimrman nevynechal jedinou příležitost, aby se při svých osvětových přednáškách nějak nedostal na Blaník a nevysmál se naivní víře v ozbrojené spáče. Ale vzpomíná, že pověst měla tuhý život. Ke konci přednášek se prý posluchači sice tvářili, že na rytíře už nevěří. A mnozí to potom na podpisových arších stvrdili. Ale sotva za Cimrmanem zapadly dveře, navázali přetrženou nit hovorů o tom, kdo rytířům velí, jakou mají výzbroj a z které díry vylezou. K Když tedy Cimrman poznal, že si náš lid nenechá svou pověst vzít, zvolil jinou taktiku. Rozhodl se, že blanický mýtus naopak ještě více spopularizuje, ale s takovým ideovým vyzněním, aby napáchal co nejméně škod. Jak to udělal, o tom se přesvědčíte po přestávce, až shlédnete jeho činohru Blaník. Protože nejvlivnějším masmédiem Cimrmanovy doby bylo loutkové divadlo, zpracoval Jára Cimrman blanické téma pro loutky. Jako autor nejprve promyslel vnitřní strukturu hory. Tu nám prozradí jeho proslulý řez horou Blaník. Máme ho tu. Tak podle Cimrmana to uvnitř v hoře vypadá asi takto. Vidíte, že vlastní blanické vojsko odpočívá ve třech slujích. V levé sluji je vojsko z Moravského pole. Střední skupina vojsk, ta je od Lipan. A v pravé enklávě je vojsko bělohorské. Tím Cimrman vyjádřil hezkou myšlenku, že bojovníci padlí v nejslavnějších prohraných bitvách našich dějin. Dostanou příležitost napravit svou porážku vítězstvím. Velitelem veškerého blanického vojska je svatý Václav. Toho, jak vidíte, umístil Cimrman do samého vrcholu hory. Spojovacím článkem mezi ním a vojsky je takzvaná svatováclavská kancelář. To je vlastně takový generální štáb, kde probíhá každodenní agenda, kde se řeší kázeňské přestupky spících vojáků. Vidíte, že tady nechybí ani vězeňská cela. To se jmenuje komunikační šachtička. Tou padají rozkazy. A podobnými šachtičkami je umožněno velení jednotlivým útvarům. Ještě stojí za pozornost tato takzvaná výzvědná chodba. Tou je možno Blaník opustit, získat informace o dění na povrchu a s nimi se zase do hory vrátit. No a ještě toto, to jsou výjezdové chodby. Těmi by vojska vyjela národu na pomoc v případě, že by nám bylo nejhůř. A to buď na západ, nebo na východ, podle toho, odkud by to na nás trhlo.